Laida aktualijos.
Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono viešosios įstaigos šeimos institutas vadovė Jolanta Ramonienė. Prie pulto mums talkins Diana Neimantienė. Jau kurį laiką netyla diskusijos apie tai, kas yra šeima. Netrukus prasidėsiančioje Seimo pavasario sesijoje turėtų būti svarstomas Konstitucijos 38 straipsnio skirto šeimai pakeitimas ir papildymas. Kodėl pagrindinėme valstybės dokumente reikia dar aiškiau apibrėžti, kas yra šeima? Kokia turi būti šeimos sąvoka? Kodėl siekiant apibrėžti šeimą kyla tiek daug nesutarimų? Iš juos ir kitus susijusius klausimus atsakymus mums padės rasti laidos svečiai. Šiandien su manimi Vilniaus studijoje Seimo narys Rimantas Jonas Dagys, o Kauno studijoje teisininkas Vygantas Malinauskas. Dar laidos metu telefonu susisieksime su Seimo nariu Algimantu Dumbrava. Nuolat vykdomose viešosios nuomonės apklausose absoliuti dauguma apklaustų Lietuvos gyventojų pirmiausia šeimą suvokia kaip santuokoje gyvenančius vyrą ir moterį su vaikais. Vyro ir moters santuoka be vaikų šeima laiko jau kiek mažiau respondentų, apie 2/3. Vienišai mamai ar tėčiui su vaikais šeimos statusą suteikia apie 1/2 respondentų. Nuomonės kiek pasikeičia, kai paklausim apie paramą šeimoms, apie valstybės išskirtinį dėmesį. Jei anksčiau dauguma pritardavo, kad išskirtinis dėmesys be abejonių priklauso sutuoktiniams, tai pastaruoju metu vis dažniau galima išgirsti pasisakančių, kad toks išskirimas prilygtų diskriminacijai. Beje, verta atkreipti dėmesį, kad apklausų duomenys labai priklauso nuo to, kaip suformuluoti klausimai. Tad tikėtina, kad jūs, gerbiami klausytojai, esate girdėję informacijos ir apie kitokius rezultatus. Įvairias šeimos sąvokas formuluoja mokslininkai, remdamiesi naujausiais savo ir kolegų tyrimais, žinoma, nuo šalyje nelieka ir politikai. Taigi, pirmiausia, noriu klausti teisininko. Vygantai, o kas tai yra sąvoka ir būtent, sakykim, kalbėkime apie šeimos sąvoką teisės aktuose? Kuo remiantis? Visuomenės nuomonė, mokslininkų formuluotėmis, politikų pasiūlymais ar dar ko nors sudaromos sąvokos teisės aktuose?
Pirmiausiai, sąvokos teisės aktuose yra sudaromos tiesiog atsivertus žodyną. Pagrindinis būdas sudaryti sąvokas, tai tiesiog pažiūrėti, kaip kokie yra žodžiai ir ką jie reiškia. Aišku, kartais teisės aktuose vien tos bendros prasmės neužtenka ir tada jau pasitelkiama taip vadinama speciali prasmė. Tačiau na, pats pirminis ir pagrindinis sąvokų šaltinis tai yra mūsų įprasta natūrali kalba ir ta samprata, tas supratimas, kuriuo remiantis mes tuos žodžius vartojame.
O tuomet kokia situacija yra su šeimos apibrėžimais teisės aktuose šiuo metu? Nejaugi nėra šeimos sąvokos teisės aktuose, ar kaip tik priešingai, jų yra tiek daug, kad ir jos yra tokios skirtingos, kad iš tiesų nebesuvokiame, kas yra, kuri yra esminė, kaip galėtum Vygantai tai pakomentuoti?
Na, iš tiesų, bent jau Lietuvos teisės aktuose situacija yra tokia, kad yra labai daug šeimos apibrėžimų. Skirtingi teisės aktai, priklausomai nuo savo poreikio ar nuo jų tikslo, nuo to, kokią sritį gyvenimo jie reguliuoja, dažnai naudoja skirtingus šeimos apibrėžimus. Tarkim, koks yra socialinės paramos įstatymas, vienaip apibrėžti, kas yra šeima ar šeimos nariai, mokesčių įstatymai kitaip, ten kokie nors, reiškia, valstybės tarnybos, dar trečiaip ir panašiai. Ir, aišku, tas įneša tam tikrą sumaištį, nes tada, na, sakykim, pačioj valstybei nėra susitariama, kur baigėsi ir arba kur prasideda šeima. Ir čia galbūt klausytojams galėtų kilti klausimas, o kam iš viso tą ribą nubrėžti. Tai atsakymas yra toksai, kad šeima gali normaliai funkcionuoti valstybei, tik tai jeigu valstybė gerbia šeimos ribas. Nes kur prasideda šeima, ten baigėsi didžioji dalis valstybės kompetencijų. Kitaip tariant, valstybė jau normaliai nesikiša ir nereguliuoja šeimos vidaus gyvenimo, bet jeigu mes nežinom, kur prasideda šeima, arba kitaip tariant, sunku ją apibrėžti, tuomet ir iškyla pavojus, kad valstybė, beje, mes tą pastaruoju metu pastebim, vis tengiasi kuo labiau viską sureguliuoti tame tarpe ir tai, kas vyksta šeimoje, kur anksčiau buvo suprantama, kad tai yra šeimos teisė arba na, šeimos autonomija, šeimos nepriklausomybė. Tai toksai na, neapibrėžtumas galiausiai iš tikrųjų kelia pavojų būtent šeimų laisvei.
Ir dar norėčiau gal tokio komentaro, Vygantai, būtent kodėl atsirado tiek daug sąvokų? Kuo tai paaiškinama? Ar tai tiesiog atskirų institucijų, atskirų ministerijų tas siekis spręsti savo problemą, nežiūrėti pirmiausia, kaip sakant, nežiūrėti į problemą apskritai ar į šeimos situaciją, į šeimos gerovę apskritai, bet pirmiausia išsispręsti savo interesus, kaip sakant, tas negebėjimas lyg ir valstybiškai mąstyti, negebėjimas matyti plačiau, kaip galėtume į tai pakomentuoti?
Na, čia turbūt tų priežasčių yra ne viena ir be abejo yra viena iš priežasčių, kaip ir paminėjai Jolanta, kad tiesiog kiekviena institucija tiesiog turi savo tikslus, poreikius, ten, pavyzdžiui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija vienaip nusprendžia, kas yra šeima, ten kokia nors finansų ministerija teikdama teisės aktus, priimdama arba siūlydama projektus kitaip. Tačiau už viso to, aišku, glūdi ir kita priežastis, na, gyvenam laikais, kai yra bandoma tą šeimos sąvoką taip išplėsti, kad ir dėl įvairių ideologinių priežasčių, kad jin praktiškai, na, teisinė prasme tampa vis mažiau reikšminga. Čia vis daugiau, tarkim, įvairių, na, asmenų, grupių, kurie nori, na, gyventi pagal savo pasirinktą gyvenimo stilių, tačiau jiem yra labai svarbu, kad jie būtų traktuojami irgi šeima. Ir tam, kad jie galėtų papulti į tą šeimos sąvoką, aišku, tą šeimos sąvoką tada reikia taip išplėsti, kad, na, praktiškai bet kas gali būti šeima. Ir čia pavyzdys, aišku, tas vėliau buvo pakeista, bet vienu laiku netgi buvo vienam įstatyme, kad šeima tai buvo vadinami bendrai gyvenantis asmenys. Reiškia, net nebeliko, kas tie asmenys, ar tai yra trys studentai gyvenantis vienam bendrabučio kambary, ar ten kokie nors, na, brolis ir sesuo, ar, na, kokie nors, reiškia, trys draugės ir panašiai. Kitaip tariant, kai tokią sąvoką padarai, na, plačia ir neaiškiai, ta sąvoka praranda prasme. Tada atsiveria kelias įvairiom grupėm, na, pasinaudoti privilegijom arba tuo išskirtiniu šeimos statusu, kuri teikia šeima ar kuri gerbia visuomenę, kuris kyla šeimos prigimties kartu, neprisijėmant su tuo susijusiu jokių atsakomybių ir įsipareigojimų. Tai sakyčiau, čia yra bendrai tokia mūsų, na, modernių laikų individualizmo, kai viskas yra bandoma paversti grinai subjektyviu dalyku, kai nebelieka jokių objektyvių kriterijų, na, tokia tendencija, kuri, aš manau, iš tikrųjų yra laikina, nes jis galiausiai pati atsigrėžia prieš save.
Ačiū, Vygantai. Jau žinau, kad turime ryšį su Seimo nariu Algimantu Dumbrava. Gerbiamas Algimantai, žinom, kad jūs pritarėte dabar pateiktam ir svarstomam Konstitucijos 38 straipsnio papildymui ir pakeitimui, norint aiškiau apibrėžti šeimos sąvoką. Tai norim pasiteirauti jūsų nuomonės, kodėl pagrindiniam valstybės dokumente reikia dar aiškiau apibrėžti, kas yra šeima.
Na, matot, man atrodo, kad vis dėlto tą reikėtų padaryti iš tiesų, nes mes žinome, kad 11 metais konstitucinis teismas atsisakė šeimos sąvoką, galbūt daugelį Lietuvos gyventojų tapo šoku, kad gali būti įvairios šeimos formos, na, ir pagalba vienas kitam, ir, na, tiesiog toks atsidarė šeima, kaip, na, praradusi sąvoką. Žmonės negali suprasti, kas tai yra šeima, ir man atrodo, todėl mes turime tą padaryti, kad, na, vis dėlto ta sąvoka, šeimos sąvoka būtų tvirta, aiškiai, visiems suprantama. Tai todėl ir siūlome tą 38 straipsnį keisti, būtent, kad šeima būtų laisvas vyro ir moters sutarimas, būtent ir santoka, ir tada bus visiems aišku, ką valstybė turi remti, į ką valstybė turi atsiremti. Tuomet atsiranda ir suvokimas, ne, kada yra partneriai, kada yra vėl kokie tai kitokie dariniai, moteris su moterim, vyras su vyru, nu tai tai nėra šeima. Po 22 metų tiek laiko praėjo ir mes dar iki šio laiko, kad pasirodo, nežinom, kas yra šeima, nors galbūt kiekvienas iš mūsų suprantam, kad 22 metais, kada buvo priimta mūsų konstitucija, visiems buvo aišku, kad šeima tai yra santoka, tai yra santykis tarp vyro ir moters laisvanoriškas sudarimas, o šiandien pasirodo mes to neturime. Tai todėl ir kilo toksai noras ir, manyčiau, tikrai pagristas noras vis dėlto, kad ta šeimos samprata būtų aiški.
Jūs sakėte, kad žmonės negali suprasti, kas yra šeima. Šiuo metu jūs lankote savo rinkiminėje apygardoje, taip?
Taip.
Ar rinkėjams, jūsų rinkėjams, šeimos apibrėžimo tema, ar tenka diskutuoti apie tai su rinkėjais ir kokie klausimai jiems iškyla, kokie nuogastavimai, o gal džiaugsmai?
Na, nuogastavimai tokie, kad visie dirbo Zarasų visų gana apygardoje, žmonės visie, kad eina ir teiraujasi ir klausia vis dėlto, ir daugelis iš jų yra pasimetę. Ir ypač pasimetę po to, kada vyko konstitucinio teismo išaiškinimas 11 metais, kada tikrai šeimos sąvoka yra visai kitokie dariniai, tarkim, emociniai kokie tai ryšiai, pagalba vienas kitam. parama kažkokia materialinė, bet tai nėra, nu, kaip, tai nėra tokia konstitucinė samprata, suprantat, tai šeima tai vis tiek žmonės, tie žmonės, ypatingai galbūt vyresnės kartos žmonės, jie vis tiek supranta, kad šeima tai yra santuoka tarp vyro ir moters. Labai 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 sunkiai yra įsivaizduojamos kitos šeimos formos. Nors aišku, mes neturėtumėm atsisakyti ir ateityje, jeigu būtų ir priimtas konstitucijos 38 straipsnis, aišku, ir padėti ir kitoms formoms, kad jeigu nenori tokis ir sugyventi kažkaip kitoms grupėms, bet šeimos sąvoka turi būti labai aiški. Šeimos sąvoka turi eiti per santuoką ir abipusį reiškia sutarimą ir sutarimą gyventi kartu, nebūtinai per santuoką.
Tai galima lyg ir drąsiai teikti, kad jūsų rinkėjai palaikys teikiamą įsiūlymą.
Aš bijau sakyti, bet aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip, nes aišku, pas mus dabar Lietuvoje su visais žmonėmis, aišku, neįmanoma susitikti, aišku, yra labai gaju. Yra gaju tai, kas yra paprasčiau, na, kam čia tuo, kam čia registruoti santuoką, kam įsipareigoti iki gyvenimo pabaigos, būti vienas šalia kito, padėti vienas kitam, na, galima gyventi paprasčiau. Galima gyventi be santuokos, šiandien patinka, rytoj nepatinka, išsiskiriam, gyvenam su kitu, vaikai yra, nėra, na, vėl dalybos. Tai vis dėlto aš manau, kad nu, priklausau prie tų konservatyviųjų galbūt žmonių ir siekiu, kad ir mano vaikai būtų santuokai, kad jie gyventų normalioj šeimoje. Na, ta prasme, tai yra vis tiek, aš manau, Lietuvos ateitis. Tai yra harmonija, tai yra įsipareigojimas vienas kitam, tai yra galbūt nusižeminimas vienas prieš kitą, tai yra didžiulė gyvenimo mokykla, būtent šeima, būtent kada yra santuoka. Aš manau, kad dauguma žmonių mane palaikys, nes aš eidamas į rinkimus tą deklaravau ir pasakiau, aš buvau atviras.
Dėkuojame Jums už pokalbį. Sudie.
Ačiū Jums. Sudie.
Tęsime pokalbį studijoje. Gerbiamas Rimantai, ką tik girdėjom Jūsų kolegos nuomonę ir manau, kad jau ir buvo kolega užsiminę apie konstitucinio teismo sprendimus. Gal būtų svarbu klausytojams papasakoti viską nuosekliai. Būtent kodėl ir kada atsirado tas poreikis konstitucijoje aiškiai atskleisti šeimos sąvokos turinį?
Turbūt pagrindinis dalykas tenybėj pakeisti nuostatas kilo būtent konstitucinio teismo išaiškinimas. Nes tuo metu, kai mes balsavome už mūsų konstituciją, niekam nekilo abejonių, kas tai yra šeima ir kad šeima kyla iš vyro ir moters santykių ir čia negalima painioti kokių nors dviejų vyrų ar dviejų moterų, ar kokių nors kitoje kompozicijoje, reiškia, darinių ir priskirti jai šeimai. Nes šita formuluotė buvo ir pasiūlyta kaip tik katalikų bažnyčios atstovų, būtent tokia jinai yra priimta. Bet konstitucinis teismas, beje, ne pirmą kartą, jis perrašinėja mūsų konstituciją visiškai per daug mūsų nesiklausdamas, taip kaip jam atrodo, vadovaudamis kažkokiais tai vėjais ir tendencijom, kurios ateina iš kažkur, visiškai turbūt pamirždamas pagrindinę savo prievolę išaiškinti tai, ką tuo metu balsuojantys žmonės galvoja apie tą straipsnį. Jeigu ten kyla abejonių, konstitucinis teismas turėtų tą paaiškinti, bet jis jau senai to nebedaro. Taigi iškilo būtinybė suformuluoti šitą konstitucijos straipsnį taip, kad jis būtų pakankamai aiškus, nekiltų abejonių kokių nors dėl jo traktavimo, ir kad neatsirastų landų dirbtinai išplėsti šeimos sąvokai į kitokias buvimo kartu formas, nes tai turi labai didelę žalą mūsų visuomenė. Pirmiausia, šeima mūsų konstitucija apibrėžta kaip pagrindinė visuomenės ląstelė. Tai jeigu jinai neturi apibrėžimo, neaišku, kas yra, tai toliau visa konstitucija netenka prasmės, nes tai yra visa sąranga griūna, pamatai griūna iš esmės. Smėlio pamatai. Tai apie kokią konstitucinę tada galima kalbėti, kai mes pagrindą patys pasakydami, kad tai yra pagrindas, pagrindą išplaunam. Kitas dalykas yra, mūsų įstatymo leidėjai yra daug kur naudoja šeimos sąvokas. Ir net vadina šeimos politika, tai bet galiu užduoti vieną klausimą, kas tai yra šeima. Tai jeigu tu jas neapibrėži, tai apie kokieno politiką kalbam. Ir tai pasekmė yra dabar, visi kalba gražiai apie šeimą, ypatingai čia mūsų ministrai ir visi kiti kalba, bet kai pasižiūri, kas dabar va, yra realybėje, tai va, kitų metų biudžete yra tiesiog visai šeimos politikai stiprinančiai šeimą, santoką ir visą kitį skirt net 400 tūkstančių litų iš beveik 15 milijardų biudžeto. Va čia yra konkreti pasiekmė, tai yra 40 tūkstančių kart mažiau negu disponuojama pinigų suma skiriama būtent šitiem reikalam. Todėl, kad tiesiog, reiškia, nėra kam skirti. Ir va, dabar matom kai kurios dokumentus, kurie siunčia socialinių reikalų darbo ministerija. Šitą 107 Seimo narių iniciatyvą, kuri apima visas pagrindinės valdybos partijas, visų partijų frakcijų daugumą, pasirašė iškilus liberalų, ten tik tai keli asmenys. Tai jie šitą nuostatą pavadino taip labai įdomiai, kad jeigu tas supratimas, kad šeima kyla iš vyro ir moters santykio, anot jų stokoja teisinės logikos. Tai tokio minties šedevro, ir čia aš senai jau nesu skaitęs, ir tai klausimas tada, politikai tarpusavį pasimetė, jų lyderiai pasirašo po šito dokumentu, o jų vadovaujama ministras rašo tokius minties perlus. Tai todėl reikalingas tas konstitucinis apibrėžimas, kad nepriklausomai nuo to, kas kokioje valdžioje bus ir kas kaip ten ateis, visi suprastų, apie ką kalbam. Tai šita nuostata, jinai teikiama yra gana plati, iš esmės žiūrint, nes jinai pripažįsta dvi šeimos kilmės, tai yra, kad šeima sukuriama per santoką, kaip pagrindinės kelias, ir taip pat pripažįstama, kad šeima kyla taip pat iš motinystės ir tėvystės, kas apima tas vadinamas nepilnas šeimas, bet valstybė ypatingai saugo santoką kaip tokią formą, bet nepaneigia tos šeimininių kraujo giminystės ryšių ir tom vadinamom kitokiom šeimom, kai yra tik mama ar tėtis ir panašiai, ir pareigos tarpusavį išlaikyti, vienas kitą paremti ir atsakomybės klausimą. Čia ir prigimtinės irgi taip pat teisės dalykai tam, kad mes susitartume kuo aiškiau ir plačiau apimant visus visuomenės sluoksnius, aišku, visiškai šitas formuluotė išeliminuoja bet kokius kitokius darinius, neapibrieštus laike, kiek jie ir taip toliau, negali būti bendrabutis vyrų, bendrabutis moterų. Suprantama, kad šeima negali kilti iš vienalyčių santokų kaip beprasmio tokio darinio, kuris nieko nekuria ir taip toliau.
Manau, kad jau tikrai turime apie ką pamąstyti, noriu pakviesti atsikvėpti, padarykim pertraukėlę, pasiklausykim muzikos. Marijos radijo klausytojai, tęsime aktualijų laidą, kurioje svečiuojasi Seimo narys Rimantas Jonas Dagys ir teisininkas Vygantas Malinauskas. Pirmoje laidos dalyje telefonu kalbiname Seimo narį Algimantą Dumbravą. Šiandien kalbame apie šeimos sąvoką ir apie tai, kaip iš tiesų svarbu atskleisti šeimos sąvokos turinį konstitucijoje. Vėl norėčiau kreiptis į Vygantą. Aiškinamajame rašte yra rašoma, kad saugodama šeimą valstybė pirmiausia turi saugoti prigimtinę šeimos struktūrą. Ir kaip suprantu, dabartinis pateikiamas šeimos sąvokos variantas remiasi būtent prigimtinės teisės principais. Kaip galėtumėj pakomentuoti, kas tai yra svarbu apie pamatinį kiekvieno prigimtinį, kiekvieno vaiko poreikį turėti vienas kitam ir savo šeimai įsipareigojusius tėvą ir motiną, apie tai, kaip galima iš prigimtinės teisės principų paaiškinti būtent santuokos svarbą ir reikšmę bei giminystės ryšius.
Na, čia, aišku, sunku per trumpą laidą išaiškinti klausytojams prigimtinę teisę, bet taip trumpai turbūt būtų galima pasakyti, kad prigimtinė teisė tai yra nuostata, kad egzistuoja tam tikri reikalavimai, tam tikri principai, kuriuos turi atsižvelgti teisė, nepriklausomai nuo to, ar tie principai yra toj teisėje kaip nors užrašyti ar nėra. Tai tokie, na, universalūs bendro pobūdžio reikalavimai, o jie yra universalūs ir galiojantys visiems, todėl kad jie kyla iš žmogaus prigimties. Ir jeigu žiūrėtumėm į šeimą ir santuoką, tai nesvarbu, kur pasižiūrėtumėm, kur nukeliautumėm, ar ten į kokią nors Japoniją, Amazonės džiunglės, ar ten kokias nors Saharos dykumą, ar Europą, visur pamatysim, kad nuo senų laikų žmonės tuokėsi ir kūrė šeimas, ir jie kūrė šeimas būtent santokos pagrindu tarp vyro ir moters. Niekur žmonės istorijoje, netgi ten, kur buvo toleruojami, sakykime, homoseksualų santykiai, niekur nebuvo homoseksualių santokų. Čia yra visiškai mūsų laikų, na, toks naujas išradimas. Ir prigimtinis santokos pobūdis reiškia, kad santoka nėra, na, įstatymo ar valstybės kūrinys. Valstybė gali tik pripažinti tai, kas kyla iš žmogaus prigimties. O kodėl būtent iš žmogaus prigimties kyla santoka tarp vyro ir moters, o ne tarp dviejų vyrų, tarp dviejų moterų, ar ten tarp trijų vyrų ir penkių moterų? Todėl, kad kiekvieno žmogaus yra pamatinis prigimtinis poreikis turėti tėtį ir mamą. Aišku, įvairiuose kultūrose būdavo kartais, kad ten vienas ir dabar kai kur yra, kad yra vienas vyras, gali turėti kelias žmonas, tačiau, na, vis tiek, kaip pasakyti, aiškiai yra, kad yra vyras ir moteris. Ir jeigu valstybė pradeda kažkaip tą ignoruoti ar savo įstatymais bandyti tą apverksti aukštyn kojom, tai tokia valstybė, jinai nustoja paisyti prigimtinės teisės ir tokių pačių esminių žmogaus prigimtinių poreikių.
Iš tikrųjų, jeigu pradėsim ignoruoti tokius bazinius dalykus, tai mes nueisime labai pavojingų kelių. Aš ne tik ignoruodami prigimtinę teisę, bet ir aplamai tam tikrus vertinimus arba tam tikras dorominės vertybinės normas. Man atrodo, kad mes jau su teisinė sistema dabar einame tam tikrą pavojingą labai etapą. Atsisakydami vertinimų arba tų prigimtinių normų ar kitų, kurias yra savaime suprantamos, mes einam keliu, kai dabar turėtume aprašinėti bet kokį gyvenimo atvejį įstatymiškai. Nustojam vertinti, kas yra gerai, kas yra blogai, vokti, nevokti, reiškia, kas savaime suprantama. Anksčiau teisė kūrėsi tave išaiškinanti, kas už kiekvienas tokius pažeidimus, sankcijos atsiranda, dar kas nors. Dabar mes aprašomasis tas viską turim aprašyti, beveik kiekvieną smulkmeną. Tai sukūrėm tokią didžiulę griozdišką sistemą, kuri paskui net ir teisininkai nebesupranta. Čia yra vienas mano didelis pavojus. O šitoj vietoj mes tiesiog prarandame, ignoruodami tos prigimtinės teises, mes prarandam prasmę. Viso savo darbo prasme, tai ką mes čia kūrėm, dėl ko mes čia kūrėm. Mes kūrėm tam tikrą erdvę, kurioje galima tas teisės realizuoti. Mes jau pamiršom, dėl ko visą tą sistemą pradėjom kurti. Tai čia yra visiškas absurdas, mano galva. Ir čia yra ne šiaip supaprastai, yra tam tikros ideologijos ekspansija pas mus, kuri dabar mėginama įvairiais būdais daryti. Tos ideologijos, kuri jau nepasiteisino vakarų visuomeniai, kuri jau ją priveda iki saulėlydžio praktiškai, nes tiesiog visuomenės jau mažėja ir mes tas problemas matysim didesnis, sako, visuomenė išmirš. Įsenėja, jinai išmiršta elementariai, biologiškai žiūrint, aš kaip gamtos mokslo daktaras galiu palydyti, išmiršta, mes tiesiog mūsų vietą užims kiti, jeigu mes nesuvaldysim šito proceso.
Išklausykime klausytojo.
Nijolė skambina, prašau, Nijolė.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Aš norėjau kitą nuomonę pareikšti, bet va dabar klausau ir norėčiau padėkoti Dagiui, kad tokių pas mūsų Lietuvai žmonių yra. Pagalvoju dabar klausimą, kodėl jis nėjo prezidentus, nu, nežinau, nemok padėkoti, bet labai jums nuoširdus ačiū. Ir man atrodo, tokį norėjau nuomonį pasakyti iš karto, kad mums reikėtų iš savo senolių, prosenolių pasimokyti, kokie jie buvo paprasti, jiems nereikėjo tiek ilgai aiškinti, kas yra gerai, kas yra blogai ir kas yra šeima. Man atrodo, reikia skaityti patarlių knygą, Bibliją, ten viskas jie aiškiai surašyta. Tai čia tų daug dokumentų nereikia. Ačiū uždėmesi.
Ačiū jums.
Tai iš tikrųjų aš tą ir sakiau, jeigu mes pametam tas mūsų nerašytas taisyklės, kas labai savaime suprantama, mes labai daug pasiklystame. Mes turėsim turbūt dar irgi ne vieną diskusiją, dabar įstatymų yra ne vieną, mes registravom Seime dėl įvairių vaiko teisų ir visa kita, kurias dabar esam priversti pagal tas naujasias žaidimo taisyklės, kurios dominuoja mūsų šitoje teisinėje erdvėje. Daugelį dalykų, kas savaime suprantama buvo anksčiau ir rašant visus tenai chartijas ar ten teisinius aktus, ten, va, vaikų teisių, žmogaus teisių ir savęs, buvo rašoma apie problemas, diskriminacijos problemas, bet daugelis dalykų buvo savaime suprantama, kad kažkas tai vyksta, kad vaikas turi teisę turėti tėvą ir motiną, kad jie turi būti saistomi pareigos jausmu, ta prasme ir atsakomybė, ne vien teisės, bet egzistuoja ir atsakomybė, seniau tas buvo viskas aišku, bet deja, dabar mes būsime priversti rašyti tas ir visas ir atsakomybės ir teises, nes pasirodo nėra aišku. Ir kai yra tik teisės, o pareigų mes iš vis nebematome, tai santoka kaip tokia, tai pirmiausia, tai yra pareigos institucija, iš kurios kyla įsipareigojimai vienas kitam ir be įsipareigojimų. Manyti, kad bus stabilus tas visuomenės pagrindas, tai būtų didžiulė klaida.
Turime žinutę.
Jonas rašo, kas nutiko mūsų aplinkoje žmonėse ar teisinėje sistemoje, kad apie, kaip jūs minėjote, apie 90-osius metus buvo viskas aišku, kas yra šeima, o dabar visiškai nebeaišku, kas yra šeima.
Tai aš manau, kad ne visuomenė nutiko. Aš esu ganėtinai optimistiškas šiuo atveju. Visuomenė supratimas yra daugmas aišku. Man atrodo, mūsų išmintingieji kabutėse tiesiog pradėjo kvailioti ir pradėjo ieškoti ten, kur nepametė, norėdami pateisinti turbūt savo buvimą, savo reikšmingumą, kad jie yra protingesni. Grubiai pasakius, tai save pradėjo traktuoti kaip dievai, kurie gali pakeitis ir žmogaus prigimti ir visus kitus dalykus. Toks farizėjiškumas atsirado, kitų teisimas. Aš pats geriausiai viską išmanau ir aš viską perrašysiu ir pertvarkysiu gamtą, pertvarkysiu santykius. Čia yra sena komunistų svajonė.
Išklausykime klausytoją.
Aldona iš Utenos nori kalbėti. Prašau, Aldona.
Aš vieną tik noriu pasakyti, kad yra kokių čia dar ieško įstatymų. Yra Dievo įstatymas. Moteris ir vyras ir vaikai šeima. O ne jokių tenai šitų pavilionienės įstatymų reikia žiūrėti ir diskutuoti. Juk yra tikrai nesveika proto žmogus. Ir kam čia dar diskutuoti?
Ačiū.
Ačiū Dievui.
Ačiū,
kad
prašom.
Yra, kad dar yra
konkrečiai
ir teina protingų žmonių kaip Dagys. Ačiū.
Ačiū Jums, prašau, tik tai, kad skambinant į studiją neįžeidinėti kitų asmenų.
Aš suprantu, ponios tikrai emocijas ir mums irgi jas dažnai užvaldo, reiškia, tas dalykas. Bet matot, vis tiek gyvenant teisinėje valstybėje, mes turime tas žaidimo taisyklės ir aiškiai aprašyti ir sutvarkyti. Tai čia tik tai vienas iš pirmųjų tokių žingsnių, kurias mes turėsime padaryti, jeigu norėsim, kad mūsų tauta klestėtų, turėsim vėl įvesti tas pirminės sąvokas, kurios mes dabar yra praradę. Nes daliai žmonių matyti jau nebeaišku tampa. Tai mes turime jom aiškiai užfiksuoti, nes iš to kyla teisiniai dalykai ir nereikia neužmiršti, kad mes gyvenam Europos Sąjungos erdvėj. Mes galim daryti, ką nori, priimti kokios nori įstatymus, bet tam įstatymuose turi tas būti surašyta. Jeigu ne, tada į mūsų veržiasi europinė teisė ir ten tada veržiasi viskas, kas tik yra gero ir blogo. Tai todėl mes Lietuvoje turime labai turėti aiškų reglamentavimą.
Dar vienas skambutis.
Valerija.
Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom jūsų.
Mano nuomonė tokia, kad dauguma turi taikstytis prie mažumos, o ne atvirkščiai. Tai tiek.
Dar skambutis, atsiprašau.
Kita Valerija laukia. Prašau, Valerija.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Klausom jūsų.
Labai dėkoju už tą laidą. Tiesiog ašaros noriu durėti, kad tai prisimenama. To brangus reikalingas dalykas. Kasgi dedasi Lietuvoje? Žiūri televizorių. Aš jau senas žmogus, aišku. Aš jau mačius gyvenimo, kaip gyveno senevo žmonės. Daugybė vaikų turėjo. Gal ir nesu gyvenimo buvo, bet gyveno. Nebuvo tokių alimentų, nebuvo. Dabar teisėsi moteris iš vyro alimentus. Neturi iš ko išmokėti, nes jau 5-6 su vaikais paliktos. Dieve mano, kas dedasi pasaulyje. Gelbėkit, žmonės gerėji, gelbėkit pasaulį, tą santoką kokią. Ką tai daryti su žmonėm? Dar ne tiek seniai atsirado taip, kad susimestų ir gyventų. Ir pamestų ir gerai turi gyventų. Atleiskite, gal ir ne taip, ką pasakiau, bet dalis yra teisybės. Ačiū labai už laidą ir dėkuoju, kad išklausėt.
Ačiū Jums labai.
Aš norėčiau sureaguoti prieš tai, ponios pasakyta, kad dauguma turi taikytis prie mažumos. Manau, čia vėl tam tikras uždėtas gana pavojingas stereotipas. Kai mes kalbam apie mažumą, teisė apgynimą, tai yra taip. Yra jų teisėti interesai, jos reikia tvarkyti, bet sutikit su to, jeigu mes taikysim šitą principą taip, kaip mums dabar mėgina įteisinti, tai mažuma, Lietuvoje visi dauguma žmonių aš įstikinęs ir esat dori. Visi ir nevagys, ir neplėšikai, ir visa kita. Mažuma yra, kurie vagia, ką nors daro. Tai ką mes turime taikstyti su tą mažuma?
Dar turime žinutę.
Kestutis rašo, nesupykite, aš pajokausiu, bet mano nuomonė jau dabar yra šeima, pirmoji šeima, vyras, žmona ir jų vaikai seksualinė mažuma, todėl ir ginkime jų nuomonę.
Tikrai taip nėra. Ačiū Dievui. Galiu pasakyti, mes turim matyti tos pavojus, kurie tai šeimai kyla. Bet žiūrint net tų vakariečių akimis, ir man tenka dalyvauti labai rimtose diskusijose, ir vasarą mes turim tokį katalikų tinklą prie popiežiaus, kuriame praleidžiam diskusiją, mes matom, su kokiu pavydu dar kai kurie europiečiai, būtent tie iš vakarų pakrančių, reiškia, žiūri į mūsų visuomenės, kurios dar neserga tom lygomis, kurioms susirgo jų visuomenė. Nes todėl, kad laiku buvo pražiūrėti tie procesai ir teisiniai procesai tame tarpe.
Taigi norėčiau grįžti vėl labiau prie paaiškinimų ir vėlgi Vygantai. Noriu klausti tavęs, kaip manai iš teisininko pozicijų, ar iš tiesų įmanoma ta viena šeimos sąvoka, o kad kituose teisės aktuose atsirastų kitos sąvokos apibrėžti tam, ką šiuo metu norima išspręsti, juose įrašiusi plačią ir saviems poreikiams spręsti, saviems interesams spręsti šeimos sąvoką?
Čia galbūt reikėtų pasakyti taip, pirmiausia, reiktų atkreipti dėmesį, kad ir pats pasiūlymas dėl Konstitucijos 38 straipsnio ten nėra siūlomas konkretus apibrėžimas, bet ten yra siūlomi, nurodomi pagrindai, kuriems esant asmenys galime laikyti šeimą. Tai tie pagrindai yra du. Yra arba santuoka, arba iš tėvystės ir motinystės kylantys santykiai. Aš čia noriu atkreipdėmėsi, kad iš tėvystės ir motinystės taip pat kyla ir brolių seserų santykiai, nes jeigu nebūtų bendro tėčio ar mamos, nebūtų brolių ir seserų, taip pat nebūtų senelių, dėdžių ir panašiai. Tai tas iš tikrųjų, kas yra bandoma padaryti, bandoma atstatyti tą, na, sakykim, tokį sumaištį ir visišką subjektyvumą, kurį nešė Konstitucinis teismas savo 11 metų rugsėjo 28 dienos nutarime, nes pasak Konstitucinio teismo nėra jokių objektyvių pagrindų nuspręsti, ar žmonės yra šeima ar ne. Pasak Konstitucinio teismo, kad viskas yra tik tai subjektyvu. Tai yra žmonės, kurie susiję tarpusavio atsakomybę, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba, panašiais ryšiais ir taip toliau. Bet kažkokiu mislingu būdu Konstitucinis teismas pamiršo, kad šeima taip pat yra ir kraujo ryšys, ir šeima taip pat yra ir moralinis įsipareigojimas, kuris, kai yra sudaroma santuoka, yra deklaruojamas viešai. Juk reiškia santuokos esmė, kai vyras ir moteris viešai pasako, kad jie viens kitam įsipareigoja iki gyvenimo galo ir prisiema iš santuokos kylančias teisės ir pareigas. Tai Konstitucijos pataisa kaip tik ir bando atstatyti tą, na, sakykim, normalų pagrindą, kuriuo remiantis tada galima iš tikrųjų, na, įvairiose situacijose spręsti, ar tai žmonės laikytini šeima ar nelaikytini šeima. Ir iš tikrųjų, aš manyčiau, kad toks būdas yra daug elegantiškesnis, negu kad bandyti ten įdėti, na, gali apibrėžti dviem būdais. Gali pasakyti, kad šeima yra tada, jeigu yra, tarkim, santuoka arba tėvystė motinystė, arba gali apibrėžti, kad šeima tai yra sutuoktiniai vaikai, seneliai ir taip toliau ir panašiai. Tai aš manyčiau, kad, na, vat, Konstitucijos pataisos teikėjai iš tikrųjų nuėjo tokiu išmintingu keliu, gražindami tą objektyvų šeimos pagrindą, kad nebūtų viskas palikta tokiam, na, psichologizuotam lygmenį. Dabar, pavyzdžiui, tarkim, kaip Konstitucinis teismas sako, kad šeima tai grindžiama supratimu, prieraišumu, pagalba, o tai kas jeigu, tarkim, pavyzdžiui, vaikai ten paauglystės periodų dabar nebejaučia prieraišumą arba nepadeda tėvam, tai jie jau nebėra šeimos nariai, arba savanoriško apisprendimu priimti tam tikras teisės ir pareigas. Tai ar kūdikis, kuris, kaip pasakyti, dar neturi galimybės savanoriškai apsispręsti, ar tai jis nėra šeima, tai pats tas toks Konstitucinio teismo išaiškinimas, jis iš tikrųjų nieko nepaaiškino, bet sukėlė daug sumaišties. Ir jeigu pavyktų Seime priimti siūlomą pataisą, tai vėlgi, na, grįžtų tokio sveiko mąstymo ar sveikos nuovokos.
Mums skambino Stasė ir Antanas, bet dėja laida jau visai baigėsi ir mes tikrai nesuspėsime atsakyti. Atsiprašome. Tiesiog norėčiau dar klausytojams paaiškinti, kad kalbant apie konstitucijos pakeitimus, tai nėra toks jau paprastas dalykas. Konstitucija yra pagrindinis valstybės dokumentas ir jos stabilumo garantas yra griežtai nustatytos jos keitimo sąlygos, kurios nurodytos ir pačioje konstitucijoje. Todėl ir šitas jau sąvokos šeimos sampratos tikslinimas jau inicijuojamas antrą kartą, kadangi pirmą kartą nepavyko sėkmingai balsuoti. Ir dabar, vat, artimiausių metų prasidėsiančioje Seimo sesijoje, numatoma, kad bus pirmasis balsavimas ir jeigu jis bus sėkmingas, tai yra balsuos ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių, tai šiuo metu tai būtų 94, tuomet jau tik tai rudenį būtų antrasis balsavimas. Ir dar norėčiau kreiptis į gerbiamą Seimo narį Rimantą, tai Kogi reikėtų iš mūsų piliečių Seimo nariams, kad jie vat, išdrįstų ir toliau laikyti savo nuomonės, kaip 107 pasirašė teikiant šį pasiūlymą, kad jie visi ir toliau atliktų savo pareigą iki galo, neliktų tik prie tos iniciatyvos, bet ją lydėtų balsuodami.
Tai praėjusį kartą pasirašė 103, balsavo 93, dabar pasirašė 107, aš tikiuos gal užteks balsavimui, bet pagrindinė turbūt visų toks prašymas būtų, Seimo nariai atstovauja jūs, jūsų kreipimais, susitikimai su jūsų rinktais Seimo nariais. Tai yra, jūs turite tiesiog pasakyti savo valią, mūsų valia tokia ir jūs turite atstovauti juos, o jeigu neatstovauti, turite paaiškinti, kodėl jūs to nedarot. Šiaip jūs, jeigu tą jau viešai deklaravo, tai būkit geri, laikykitės. Ar ir nepramiegokite balsavimo, taip kaip vieną kartą ponas Gražulis pramiegojo praktiškai dėl jo vieno to balso ir pritrūko, kad mes konstitucijos pataisą patvirtintume. Tai balsuokit teisingai ir nepramiegokit balsavimo.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Seimo narys Rimantas Jonas Dagys ir teisininkas Vygantas Malinauskas. Telefonu kalbinome Seimo narį Algimantą Dumbravą. Kalbėjome apie netrukus prasidėsiančios Seimo pavasario sesijos, manau, vieną karščiausių diskusijų sulauksiantį klausimą, tai šeimos sąvokos turinio atskleidimas Konstitucijos 38 straipsnėje, įtvirtinant, kad šeima sukuriama sudarius santuoką ir šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės. Laidą vedžiau aš, viešosios įstaigos šeimos institutas vadovė Jolanta Ramoninė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.